Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea selmilkom u platea l-lum edha tilqa maħna l-Bet Mahoni. Bet Mahoni li għamlet zmin twil fit-teatru, televizjoni, għadimna ħafna flimkien. Bet, nsellmu l-ek, nsakrif, ovvijament, u koll nsellmu.
U graċċi lina, nsellem il-minet jismana.
Ta, platea. Bet, il-karriera tijak fit-teatru, meta kien għandi, kif bdiet?
Lino, jien ili ħafna, ħafna fuq il-pat, għax bdejt minn mindu kelli xi 7-8-9 snin. Dak iż-żmien kien ħajja differenti ħafna minn iktar mill-lum. Kien hemm missieri u kien jiġbor erba prinċipjanti biex ngħaddu żmien fil-familja u biċċajt iċ-ċajt beda l-palk. Beda hu Josephine u min idoq u min jirreċta. U meta kien ikun hemm darba kien hemm parti ta' tifla u d-defistiena. U dik jinek bdejt fuq il-palk. U minn parti ta' tifla mbagħad parti ta' ġbejba, mbagħad parti ta' xebba, mbagħad parti, you know, u ma waqaf xlin. And this has been a very long time ago.
Sewa, u x'kienu l-ewwel esperjenzi li kellek fit-teatru mbagħad? Wara li bdejt mid-dar.
Wara li bdejt mid-dar u mbagħad bdejna l-Istitut Kattoliku niftakar ma' Monsinjur La Spina. Dak iż-żmien.
Jiġifieri il-Deporres ma' mhux.
Deporres iva, depo ħafna kien għadu open air il-Deporres, kien imur il-papa hemmhekk, il-dadi, konna mmur il-Deporres fl-open air, ilu ħafna wkoll da. Mbagħad il-Catholic Institute, mbagħad fil-Ġoventù Kattolika il-Belt. Mbagħad bil-mod il-mod il-Manuel.
X'tip ta' xogħlijiet kontu tagħmlu?
U kien dak iż-żmien konna nagħmlu Buzzett. Isu dram żgħir qasir ħafna. Buzzett. U mbagħad farsa jew kummedja b'xi żewġ ċatti. Buzzett ta' twieħed. U mbagħad farsa jew kummedja b'xi żewġ ċatti jew tliet atti ġieli kienet tkun bil-kant ukoll. U mbagħad kien ikun hemm intervall, kien ikun hemm il-lotterija, xi flix kun vermut jew whatever. Mbagħad kien ikun hemm il-kant, allura anke min ma jafx ikanta. Kulħadd kien ikanta kanzunetta.
X'għattu li tista' semmili li.
Ta' dak iż-żmien u dak iż-żmien nistemmile. Dak iż-żmien nista' nsemmile kara, prinċipalment kien hemm Josephine, għax jiena mamma Josephine bdejt. U kien hemm Lino Josephine Mahoney. Lino Grek. U dak iż-żmien, Kien ikun hemm ukoll li kien ir-raġel l-ummejjed Gaetano Farrugia li kien ir-raġel ta' Josephine. Kien ikun hemm xi ħadd Paolo Flores, kien ikun hemm Filippizzo, Alfred Miceli, Xuħ Domnik Miceli, ma nax biċċiet minnhom dawn laqas għadhom magħna wkoll il-papa. Imma hekk konna niddevertu Lino dak iż-żmien laqas television ma kien ikonna. Imma bekk bdejna. Naqra.
Edan huwa qegħdin nitkellmu fil-50s.
U iżgur 50s, late 50s, early 60s mbagħad daqshekk. Għax imbagħad early 60s kien met il-papa. U ovvjament ċerti affarijiet li kien jagħmelhom ma bqajniex nagħmluhom. U mbagħad kienet ħadet over ftit Josephine. U mbagħad jiena kont kbirt speċi qbadt it-triq tiegħi għal fuq il-palk, fimt?
Sewa.
U l-lum edha u għekum, bat bdejna bit-television, konna namlu ħafna radio plays, dakina dak iż-żmien fuq il-Rediffusion. U vera konna nieħdu gost namlu daw il-radio plays lino. Kien ikun hemm Reno Spiteri bis-sound effects, jagħmel is-sound effects ta' ziemel, ta' minnu dieħel minnu miexi fuq il-ġebel, minnu. Vera kien ikun pjaċir immorru namlu radio play ġo Rediffusion dak iż-żmien. Imma iż-żmien jinbidel u.
X'kien il-bidu tat-television tal-karriera?
Il-bidu tat-television tiegħi kienu xi one act plays. U mbagħad kien hemm Francis Ebejjer fakkarni.
Famuża li għamilt.
Li għamiltin.
Id-dar tas-sor.
Id-dar tas-sor. Dik kienet l-ewwel biċċa xogħol kbira. Dik kienet l-ewwel biċċa xogħol kbira d-dar tas-sor. Mbagħad kien hemm xi teleseries ukoll Ostra Żgħarda. U mbagħad waslet il-Villa Sunset. Illi dik qiegħda mnaqxa ġo qalbi. Ħafna minna kien hemm passaġġi ta' verità ħafna fija li jiena vera ħassejt li qed nagħmilha vera ħadd gost nagħmilha lilu.
Mela, hawnhekk naħseb illi tagħmel nisimgħu interpretazzjoni illi Pat Mahoney għamlet fil-parti ta' Stella fil-Villa Sunset ta' ċertu wieħed jismu dwar Lino.
Lino Farrugia.
Stella, kif int taqshekk kalma wara dak il-kliem li qed li dalgħodu? Insuma ġara xejn. Stella, dak il-komment tiegħek inkwetani. Din insinuazzjoni serja issima.
Insinuazzjoni serja? Din mhijiex insinuazzjoni.
Insinuazzjoni li jien se ninjora kompletament.
Allura. Għalfejn itkellimni?
Għax marriċ li taqla dawn il-qlajiet fuqi għalhekk.
Dawn mhumiex qlajiet, Kolonel. Dini verità. Verità li bdiet 30 sena ilu fil-barracks ta' Bigi. Tiftakar? Tiftakar, Kolonel, kemm kien żmien sabiħ dak? Għalija u għalik ukoll. Imma għalik aktar. Għax kont veru popolari ma' tfajliet.
Jiena mhux fuq dak iż-żmien irid inkellmek, imma ma fuq illum.
Iva, imma dak iż-żmien jirrifletti llum. Kemm kont popolari dak iż-żmien. It-tfajliet kienu jieħdu gost jitkellmu miegħek għax kont iddaħħaqhom. Tiftakar? Kollha jekk kienu qalu f'dak il-parti meta ltqajna miegħek l-ewwel darba f'Biki. U wara xi xahar ta' dak il-parti, int mort l-Ingilterra. U wara l-Iskozja, tiftakar? Jien kont ġejt infittxek. Kont ħallejt risposti kull fej kont tkun int li rrid inkellmek urġenti. Ma ridx tiltaqa' miegħi, Kolonel. U wara tliftek. Rid taħrabli? Forsi, tiftakar?
Le, ma niftakarx. Naħseb li qed tgħid ħażin, jiena darba biss iltqajt miegħek, naqshekk.
U darba biss kien biżejjed kemm ġrejt warajk l-Ingilterra. U meta ma sibtekx iddeċidejt li nibqa' l-Ingilterra. Għax kont nidher tqila sew. U dak iż-żmien, meta mara mhux miż-żewġa jkun se jkollha tarbija, kienu jħarsu blikraħ liha. Tant li lanqas il-papa ma rid iżommni d-dar u kelli nibqa' hemm.
Ma jistax ikun li dan Matthew.
It-tifel tiegħek.
Le.
Iva. Ma b'daqshekk ċara. Qed toħodha bi kbira wis int. Veru tbiddilt, Kolonel. Ma dekx l-istess. Dak iż-żmien meta ltqajt miegħek int kont bħal farfett u tfajliet il-fjuri. U jien kont waħda mill-lista twila ta' fjuriet. Ħlief illi lili. Ħallejt li rikordju tal-laqgħa tagħna meta konna fl-imkien.
Rikordju tiegħi, qed
rikordju sabiħ. Għaliex qed narak inkwetat, Kolonel?
Mhux bil-fors tiġi tgħid li daw l-affarijiet wara 30 sena. Dak iż-żmien għaddi sa.
Le, m'għaddix, m'għaddix, Edward. Dak iż-żmien għadu magħna. U jien għandi lil Matthew li jfakkarni f'dak iż-żmien. U hemm bżonn tiltaqa' ma' Matthew. Biex titkellmu għada. Ara, insib skuża biex iġi hawn. Jum kella forsi trid tiltaqa' x'imkien ieħor miegħu.
Ma għandix ngħidu lil dan Matthew tiegħek. Għandi għada. Għada għandi niltaqa' ma' xi ħbieb.
Kollox sew, Kolonel Edward Zamut. Preċiż kif għamilt wara dik il-lejla ta' xita lil f'Bigi. Hekk kontatli. Meta tlabtek twassalni wara dik il-maltempata kbira. Kontatli li diġa għandek karozza mimlija ħbieb li jgħidilhom li se twassalhom int. U meta jien insistejt li twassalni wara lejla ta' mħabba. Erġajt qatli li assolutament ma stajtx. U dort fuqi u b'dak il-witx li għadek kif għamilt issa u bl-istess tip ta' vuċi qatli. Kollox sewwela. Le, ma nistax inwaslek għax wekk lil xi ħbieb li se nwassalhom jien. Il-farfett li mar fuq il-fjuri u tar għal fuq fjura oħra. Dik id-differenza. Meta kellimt lil-Ella 30 sena ilu u issa lil-Stella. Dejjem bl-istess vuċi u bl-istess wiċċ. L-istess attitudini, situazzjoni differenti għalkemm 30 sena ilu kont diġà tqila bit-tarbija tiegħek. U issa taf biex jien tqila. Tqila bl-ħsibijiet fuq Matthew u fuqek.
Ma nemnekx.
M'għandekx għalfejta minni. Dan kollu jien qed nagħmlu minħabba Matthew u mhux imħabba fik. Matthew irid bil-fors ikun jaf minnu missieru. U ma nistax naqbadu nivvinta missier isni xi meġiġen.
Ma Stella, ma setax kien ta' xi ħadd ieħor?
Koronel, naċċertak. Il-mara dejjem tkun taf ta' min it-tarbija li kollha fiha u li twellet. Lele, ma jiex bħek xejn, naf. U ma ġejnx hawnhekk għall-ebda raġuni oħra bħal ngħidu aħna flus, jew kumpens, jew biex inti issir missier. Lele. Jiena ġejn taw, Edward, ġejn taw biss biex nintroduċik ma' Matthew. Għax irid ikun jaf minnu missieru. Għax isma' wara kollox. U jaħseb li missieru Ingliż. Ma jafx għalfejn ġaltu jiġijaw. Ħlif biex jara l-pajjiż minn fejn ġejt jien. Għaliex għandek tkun taf li jiena lil Matthew rabbejtu Malti. Għax ma rridtux insa pajjiżi u pajjiżek ukoll wara kollox, Koronel.
Jien assolutament ma naċċettajiex. Jien m'għandix bżonn dal-inkwiet fuqi.
Le, m'hemmx inkwiet, Koronel, dan mhux inkwiet. Din hija l-verità.
Verità jew le hemm għaliex ikollix naqsam ma' din il-qela hija l-eventajts. Dan id-dell ikra li qed titfa' fuqi u qed nornalek. Ara nkun naf li din l-istorja tgħidha li xi ħadd. Anzi, qed nordanek biex titlaq minn hawn minn Villa Sunsets. Int u dan Matthew tiegħek. Mor, itlaq. Niġi l-ura, wara dik is-silta minn Villa Sunset. Mela, għedin nitkellmu ma' Pat Mahoney. Pat, x'għandek iktar tirrakkontanna dwar il-karriera tiegħek fil-teatru, kellek karriera twila ħafna. Barra Villa Sunset mbagħad kont għamilt ukoll teatru u kont ukoll involuta wkoll ma' kumpaniji oħra xek.
Ew żgur, għamilna żmien jien ġewwi Social Stake, Three Keys. U kenna ħafna xogħol il-Manuel, għamilna żmien il-lino.
X'issammili, huma x'tib ta' plejs kontu tagħmlu.
U kummedji, biċċa kbira kummedji, biċċa kbira. U mbagħad kien hemm l-atturi theater group ukoll meta kienu għadhom il-Fenixa. Ma l-atturi ħdimt, niftakar Bonaventure.
Iva, sewa.
Bonaventure, kien hemm Three Angels. Kien niftakar il-Marcel Castillo, God bless her ukoll dik m'għandix
ma'.
Ukoll kien hemm diplomatiċi mitlu fejn u kien hemm ħafna kummedji, xejn jiena għamilt perjodu ta' ħajti lino, ma nitkessax ngħid, imma every 15 days hemm play għaddejjem. Konna għaddejjin, vera konna għaddejjin. Laqas kont taf kif nistudja l-lines, il-lines kienu jidħlu.
Kif tħares għalih, kont tħares leħ it-teatru.
U ħnajlek, meta ma kienx hemm parti għalija, kont ngħidhom anke jekk niġi nikness il-palk minn wara, niġi wkoll. Kont inħobbu, ma mhux bħal lum differenti li llum jiena m'għadniex żgħira. Għaliex illum jiena m'għadniex żgħira u llum. Illum jiddispjaċini li llum m'hawnx partijiet għall-età tiegħi issa fil-preżent. Meta kont iżgħar kienu jxejħuni biex nagħmel parti ta' kbira. Illum parti għalija issa kif jien issa.
Qed titkellem fuq television u xejn.
Television anke palk. Għalkemm palk sirt naqta' qalbi ftit ħafna rehearsals li nondumu barra żaħdax ta' bil-lejl u nofs il-lejl. Però jiddispjaċini għax kieku jkun hemm parti vera adattata għaż-żmien jiena fl-età attwali tiegħi, imma ma jidhirx li somehow.
Mela, ngħaddu issa biex nisimgħu lil Pat Mahoney. Taddi għal xi ħaġa oħra. X'għażilt din id-darba biex tinterpreta?
Lino, għażilt biex naqra passaġġ mill-ktieb Sireni u Serenati li kitbet oħti Lina Brockdorff. Illi dan il-ktieb huwa speċi ta', ma naħsibx li huwa speċi ta', huwa biografija tal-familja tagħna, tal-familja tagħna ta' żmien il-gwerra. Però għażilt passaġġ ta' meta propju twilittin, issa kwa se jkun jaf kemm għandi età. All right? Ma niddejjaqx ngħid kemm għandi età. Anyway, Lino, jiena għażilt żewġ passaġġi ħelwin minn dan il-ktieb ta' Sireni u Serenati. Nispera li jieħdu gost jisimgħu
ħinnies. Mela nisimgħu il-pezz magħhom li tinterpreta. Silta minn ktieb li ħarġet oħta stess Lina Brockdorff.
Kien l-erba ta' Marzu tal-1943. U b'xorti tajba kien jum kwiet b'xi attakk ħafif fil-għodu biss. Kien nofsinhar, meta ommi bdiet tħoss l-ewwel weġat, missieri baqa' d-dar, ma mar xogħol. Meta ġiet il-majjistra qabditni biex nara x'nagħmel bit-tfal iż-żgħar. Xtaqet li lili żżomm qrib tagħha biex inlesti xi misħun ukoll ma jkun hemm bżonn għat-twelid. Qabbadt li l-oħti Josephine toħroġ bis-subien jilagħbu fil-għalqa. U għafżajta biex ma jersqux lin qabel insejħulhom maħna. Ommi intefat fis-sodda tal-kamra ta' ġewwa tar-remissa. U ħadd minna ma semma x-shelter dak il-ħin. Ma nafx għaliex. Ma nafx kif u għaliex ukoll ommi ikwitat f'salt bil-biża' tal-attakki. It-tarbija kienet għadha ma waslitx meta mid-dera ommi qalet lill-missieri xi ħaġa dwar il-brudu tat-tiġiġa. Għalhekk l-subien ħallejnihom ma' kaneni, waqt li aħna l-bniet irħejnilha lejn l-irdum ħalli naraw kif inġejja din tat-tiġiġa. Kif il-maħna wiċċ wensu mill-ewwel b'sarna li kien sabilna tiġiġa jew serduq. U hekk kien? Kien serduq u kien għadu ħajġu qafas filgħar u x'inwensu sema l-bxara li t-tarbija dawla tasal u stess offra biex joqtlu u jnittifulna malajr. Lanqas flus marit, għax qal li dak sar ikun l-ewwel rigal li sa taqla din it-tarbija l-ġdida. Mela l-lira li kellna ġol l-portmoni ma konniex sa nonfquha, kemm kienet sa tifra ħommi. Tagħna wkoll karfus u karrotti u basal bi żgur il-brodu ma jdumx ma jkun fuq l-ispiritiera ta' bl-erba. Il-brodu għamilnih u ommi xorbitu. Imma x'in ġejna biex indaħlu sninna fil-laħam tas-serduq sibna li kien xieref, daqsad ma nixfa. Għall-inqas ħadet il-brotu li tantx taqet. M'għaddix kummenti jekk kienx tajjeb jew le. Imma jiena nismagħhom jgħidu li serduq xieħ jagħmel brodu tajjeb. Konna ferħanin daqs ma nafxix, aħna u sejrin lura b'dik il-priża, u fraħna aktar u aktar x'inqrobna lejn id-dar. U smajna t-twerżiq ta' tarbija ta' t-twelit, Iva. Dak kien t-twerżiq differenti mill-li konna ilna nisimaw. Konna drajna nisimaw il-qrit tal-mewt. Dan issa kien t-twerżiq ta' ħajja ġdida. Patricia kienet waslet u lebda attak ma kienem tul dan il-ħlas. Ommi kienet diġa fuq riġleja u laqatna bit-bissima waqt li uritna li ċkejkna li kienet imqabda ma sidira tixrob. Kienet isa pupa. Ommi ddeċidiet li t-tarbija se tkun jisima Patricia għal-missieri. Għadna lill-ommi li wenzu lanqas rid flus u fittixna l-portmoni biex natula l-ura. Imma x'aktarx li l-istess tferfix li kenna fuqna tlifnieh bil-lira b'kollox fl-irdum jew fit-triqtna l-ura. Il-ġirien malli semgħu t-twerżiq ta' ċkejkna kollha ġew jifirħulna bla telf ta' ħin. Ma ninsaqat il-ħlowa u s-sempliċità tal-ġesti li uraw fir-raħal, nies ta' qalb tajba. L-ewwel waħda, Isa Anġlu tal-bxara t-tajba kienet il-bejjina. Kienet ila jiem sħaħ ġejja u sejra biex tara fiex waslet ommi. Drabi, kienet iddejjaqna, għalkemm xorta kienet għadha tbeżżana u xorta kienet għadha maħmuġa, kienet vera tinten riħa ta' mos minn 7 mili bogħod kont ix-xomma. Dawk iż-żjajjar spissi tagħha ma kinux ta' xi interess personali, imma għax ta' bil-ħaq kienet anzjuża dwarna. Malli ommi wrieta t-tarbija rajt fuq dak il-wiċċ xejn grazzjuż tal-bejjina, espressjoni tenera li qatt ma kont rajt qabel. Marret bi set u għanqet li l-ommi. U għalkemm għamlet l-ebda mossa, ommi ndunat li dik il-mara xtaqet iżżomm it-tarbija f'dirraja. Kemm għam rajta lill-ommi dak il-ħin. Xejn ma beżat lam il-ħmiġ ta' dik il-mara, xejn ma ħasbet x'jista' jiġri. Tata it-tarbija minnu fih. Għax mara għandha fiha intwizzjoni li tifhem lil mara oħra. Ommi dak il-ħin ġabet quddiem għajnejha li dik il-mara qatt ma se ta' tiżżomm tarbija kif kienet qed tiżżomm lill-oħti. Il-bejjina għal dawk li ftit sekondi kellha f'wiċċha espressjoni ta' ħlewwa li biha qatt ma rajtum libbes qabel. U ħarġet minn hemm ġew mara differenti milli daħlet. Kienet festa sita ferħ. Bdiet taqbeż u tagħmel ħsejjes bħalqha li qatt ma smajtha tagħmel qabel. Bdiet tiġri warajna fl-għalqa qisha tifla żgħira, ma rridtx toħroġ minn hemm ġew. Telqet u reġa' ġiet wara xi satej u kellha xi ħaġa mgeżura f'karta bajda. Xi ħaġa li bl-attitudni ta' gratitudni u ta' rispett marret ħallita f'ħoġor ommi. Kienet sapuna karbolik, żgħira, ħamra u bċertu riħa qawwija ta' diżinfettant. Kienet teżor għal dak iż-żmien, iċċaħdet minnha hi u ġabbitha lill-ommi.
Niġi lura fil-programm platea għadin nitkellmu ma' Pet Mahoni. Pet, l-ħsibiet tiegħek tat-teatru, inti tant ħdimt ħafna f'plejs, kordi, it-teatru xi jfisser għalik?
Lino, it-teatru għalija hu illi aħna ġofina hemm ħafna karattri. U fil-ħajja propja tiegħek ma tistax tuża dawk il-karattri kollha x'inti maġuna hekk u hekk sa timxi fil-ħajja tiegħek. Però oqgħod żgur illi xi darba jew oħra hemm xi karattri li joħorġu. Issa jien bit-teatru inħossni illi jiena qatt ma tle għal partijiet. Veri reli qatt le għaliex nieħu gost ninterpreta karattru ta' bniedma li minix jien.
Dak huwa interessanti fil-fatt.
Eħe, u nidħol fih. U naħseb li namlu tajjeb. Għaliex noħroġ minn ġofija, per eżempju qed tfakkar nisa darba ħdimt operetta ma' George ma kantajċ imma. Ma' George Mikallef. X'kienet l-askunizza. U fl-askunizza jiena kont Napolitana. Imma Napolitana minn dawk il-ħorox, brazzuletti, kienet Napolitana mqarba kienet, u la taleta ta' u ħallin il-vera, ix-xalajt fija. Lino, il-vera x-xalajt. Għaliex ħriġt forsi karattru li hemm moħħ bi ġofija u li ma nużax. Għaliex m'inhiex hekk maġuna, imma l-vera ħadd gost Lino. U jiena naħseb li l-palk ekku għax inti titla fuq il-palk u mista tagħmel il-karattru tiegħek, imma fejn hemm bżonn tiżvija mill-karattru tiegħek u tuża karattru ieħor, inti trid tużah. Għax dik il-kapaċità nimmaġina jien ta' attur.
X'kienet l-ikbar esperjenza li qatt kellek fit-teatru? Jekk tista' taħseb waħda. Dik li iktar tagħtek teatru u televiżjoni inxini l-iktar li ktar li tagħtek gost. L-iktar li ħassejtek sodisfatta.
Ma niftakarx meta konna nagħmlu produzzjonijiet ta' Joe It's So Charles Steak, ġili ħdimna xi drama. Niftakar imma dinha mhux ta' ma niftakar.
L-isem tal-play ma tiftakarix.
Secret Weapon kienet play bl-Ingliż, jiena kont ħdimt it-tifla ta' Charles Steak, kont kenna Lukanda Żgħira, jiena kont is-seftura mqarba. Kont ħadd gost nagħmilha wkoll.
Kumedja
kienet. Però mbagħad niftakar ma' Three Case kont nagħmilna dram. Ma nistax niftakar x'ismu Lino, ma' vera kont ħadd gost naħdmu wkoll.
Għax kien dram.
Għax kien dram.
الدراما
الدراما نحبها الدراما نحبها
فرنكا في الفيلا فرانسيس
ايفا الدراما نحبها
بارتي تياكي الدراماتي ها فرنكا أوليستس حاجة وكل في الداتا سور كنا دراماتيكا بات لحار خسيب تياك فوق التياترو شان دك شتايت فوق التياترو تعلوم
لينو ينا نحسب اللي التياترو هو امبن امبن كبير مش هالكم تقبطو تايت ايه هنطلع فوق البالكا ينو هو قوسنا التياترو تتيهدو بالسريتا بالسريتا من القلب مش هالكم تقبطو تطلع فوق البالك وتعمل اربع موسي وزاي تحاجة وتتقل ينا نحسب تتيهو اكتر بالسريتا دان الامبن تالتياترو لينو
فوق داك السيب بلاتيا اسلم للبات مهوني اللي اللوم فأين ما خاوتاتنا زبسلتيت من شوليت اللي كينو انترساتي عليها بات مهوني انسى المولي
غراتسي لينو
كنتو قدين تسمعو بلاتيا برنامج للأعنى مسبوننتي أولادين في التياترو
يتكلموا مالينو فاروجا
تكنيكي كارمينو غريك وكانت متسيك